ay la beegsanayeen meelaha ay joogaan ciidamada Ukraine.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shwari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Juni 21 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM katika eneo la Maziwa Makuu, ikiwemo ile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Namna katika matangazo yetu ya leo, mashirika ya kiraia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameomba Umoja wa Mataifa kulazimisha kikosi chake cha MONUSCO kulinda wananchi wa Kongo na kusaidia jeshi la nchi hiyo kuzima waasi wa M23.
Na katika taarifa nyingine, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, yatuma wanajeshi nchini Guinea-Bissau katika kusaidia kuleta utulivu katika taifa hilo kufuatia jaribio la mapinduzi mapema mwaka huu.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu ya hivi leo, lakini kwanza kabisa ni habari muhimu za dunia zikisoma kwako na mwenzangu BMJ Muridhi.
Marekani imesema imesikitishwa mno na taarifa za mauaji ya raia wa jamii ya Amhara katika jimbo la Oromia nchini Ethiopia mwishoni mwa wiki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, Ned Price, amesema kupitia taarifa kwamba kuna haja ya dharura ya kutafuta maridhiano shirikishi ya kitaifa nchini Ethiopia. Tunawaomboleza waathiriwa na tunawapa pole manusura na wale wote waliopoteza wapendwa wao katika tukio hilo mbaya, amesema Price. Amesema utawala wa Rais Joe Biden ungependa kuona Waethiopia wote wakikataa hasia na badala yake kushiriki mazungumzo ya amani ili kutafuta au kutatua tofauti zilizopo. Amesema maridhiano ya kitaifa ni lazima yahusishe haki kamili, shirikishi kwa waathiriwa na uwajibikaji kwa wale waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu. Taarifa hiyo iliyotolewa leo Jumanne imesema ripoti za mauaji kama hayo zinasisitiza udharura wa kumaliza mzozo wa kivita unaoendelea nchini Ethiopia. Mwishoni mwa wiki, mashahidi walisema kwamba zaidi ya watu 100 wa jamii ya Amhara waliuawa katika moja ya mashambulizi mabaya zaidi katika historia yanayodhaniwa kutekelezwa na kundi la Oromo Liberation Army. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za magharibi mwa Afrika, ECOWAS, imetumwa wanajeshi nchini Guinea-Bissau kusaidia kuleta utulivu katika taifa hilo baada ya jaribio la mapinduzi mapema mwaka huu. Muungano huo wa nchi 15 ulitangaza mwezi Februari kwamba utapeleka kikosi hicho siku chache baada ya Rais Umaru Sissoco Embalo kunusurika katika kile alichokiita jaribio la mauaji lililofanywa na walanguzi wa dawa za kulevya. Wanajeshi hao 631 watasaidia kivikosi vya ndani kuwalinda maafisa wa umma, taasisi na raia. Guinea-Bissau imeshuhudia mchanganyiko wa mapinduzi na majaribio ya mapinduzi 10 tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1974. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo dogo kwenye ufuo wa Afrika Magharibi linajulikana kama kituo kikuu cha kupitisha dawa za kulevya aina ya cocaine kutoka Amerika Kusini kuelekea Ulaya. ECOWAS ilituma ujumbe kama huo mwaka 2012 hadi mwaka 2020 baada ya mapinduzi mengine katika kusaidia kuzuia jeshi kuingilia siasa na kulinda viongozi wa kisiasa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amefanya mazungumzo na upinzani katika juhudi za kumaliza mzozo uliosababishwa na kushindwa kwake kupata viti vingi ama kura nyingi katika uchaguzi wa wabunge baada ya kukataa pendekezo la waziri mkuu kujiuzulu. Macron alikuwa mwenyeji wa kiongozi wa mrengo wa kulia Marine Le Pen na wakuu wengine wa vyama vya kisiasa kwa mazungumzo nadra katika mji wa Elysee, huku akitafuta suluhu la hali ya kisiasa ambayo haijawahi kushuhudiwa na inayoweza kutumbukiza muhula wake wa pili kwenye mgogoro miezi miwili tu baada ya kuanza. Mtazamo wa kupoza kisiasa na mafanikio ya chama cha mrengo wa kulia cha Le Pen pia umezua maswali juu ya uongozi wa Macron barani Ulaya, wakati akitaka kuchukua jukumu kubwa katika kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Gazeti la Elysee lilisema waziri mkuu wa Ufaransa Elizabeth Borne, ambaye analaumiwa na baadhi ya wachambuzi kwa kuongoza kampeni ambayo haikuwa na mafanikio makubwa, alituma ombi la kujiuzulu kwa Macron, lakini mkuu huyo wa nchi akalikataa. Na kutoka huko Ethiopia, Egypt, tunaarifiwa kwamba nchi mbili zimepitia saini makubaliano, nchi ya Misri na Saudi Arabia, ambapo zaidi ya dola bilioni 7.7 pesa za Marekani ni kati ya mikataba ambayo imetiwa saini hivi leo na mfalme wa Saudi Arabia huko Misri. Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Saudi Arabia imetoa misaada ya mabilioni ya dola kwa Misri tangu rais wa taifa hilo Abdel Fattah el-Sisi alipoingia madarakani wakati Cairo ikikabiliana na kipindi kigumu cha uchumi kutokana na mapigano yanayoendelea Ukraine. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wataalamu wa benki wanasema kwamba hata kabla ya vita vya Ukraine, Misri ilikuwa ikipitia wakati mgumu kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa, kushuka kwa idadi ya watalii na hivyo kuzua wasiwasi wa kiuchumi. Miongoni mwa mikataba ya leo ni ule kati ya kampuni ya kuzalisha umeme ya Saudi Arabia Aqua Power na ile ya Misri ya Egyptian Electricity wa kutengeneza kiwanda cha kuzalisha nishati kutokana na upepo. Mikataba mingine ni ya nishati pia imetiwa saini, pamoja na chakula, mafuta na teknolojia za kisasa. Mkataba mwingine muhimu ni ule wa kukarabati bandari ya Damietta pamoja na ujenzi wa mji wa kisasa wenye viwanda vya kutengeneza dawa na kampuni ya Egypt Faco Pharmaceuticals nchini Saudi Arabia. Mwezi Machi, Saudi Arabia iliweka dola bilioni 5 kwenye benki kuu ya Misri, wakati serikali ya Misri ikisema kwamba ushirikiano wake na mfuko wa uwekezaji wa Saudi Arabia ungepelekea uwekezaji wa dola bilioni 10 za Kimarekani. Mwanamfalme aliwasili Misri Jumatatu usiku, ikiwa ziara yake ya kwanza nje ya mataifa ya Kuba katika kipindi cha miaka mitatu. Kiongozi huo pia anatarajiwa kutembelea Jordan na Uturuki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema ana matumaini kwamba makubaliano yaliyoibua utata kati ya Rwanda na Uingereza kuhusu kuwapeleka wahamiaji haramu nchini Rwanda yataendelea, na kwamba nchi zingine pia zinaweza kushirikishwa, akisema kuwa mfano wa uhamiaji una mfumo wa uhamiaji kunradi una udhaifu mkubwa. Kagame ameyasema hayo wakati ambapo mzozo umeibuka kuhusu makubaliano hayo, huku mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu ikiusitisha mpango huo baada ya kesi kuwasilishwa mbele yake. Wakati huo huo, viongozi kutoka nchi 54 za Jumuiya ya Madola zinakutana wiki hii nchini Rwanda chini ya ulinzi mkali katika mkutano ulioahirishwa kutokana na janga la COVID-19 kwa muda mrefu. Bendera kutoka kisiwa kidogo cha Pacific cha Tuvalu hadi India kusini mwa Asia zinapepea kwenye uwanja wa ndege, huku miti ya mitende ikipangwa kando kando mwa barabara kuu kuelekea ukumbi wa mkutano huo mjini Kigali. Mkutano wa wakuu wa serikali utafanyika Ijumaa na Jumamosi wiki hii. Ukraine imeripoti mashambulizi makali leo Jumanne katika eneo la Severodonetsk, katika huku wanajeshi wa Russia wakitaka kudhibiti kikamilifu mji huo wa mashariki. Msemaji wa jeshi la Ukraine amesema katika mkutano wa kila siku kwamba mapigano katika mji huo yalikuwa makali, huku Russia ikifanya mashambulio ya angani na makombora kwenye maeneo ya Ukraine. Gavana wa Luhansk Sehi Haidai aliripoti mapigano makali katika kiwanda cha kemikali cha Azoti mjini Severodonetsk, ambapo wapiganaji wa Ukraine na raia wapatao 500 wanajificha. Idai alisema pia kwamba vikosi vya Russia vimesababisha maangamizi makubwa katika jiji la Lysychansk lililo ngambo ya mto kutoka nchi mji huo wa Severodonetsk. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikiri ugumu wa kujaribu kutetea eneo la mashariki mwa nchi hiyo, lakini akasema vikosi vya Russia vitaendelea kukabiliana na upinzani mkali kutoka kwa Ukraine. Na watoto wanne wamekufa baada ya mvua kubwa ilionyesha usiku kucha na kusababisha mafuriko katika mji mkuu wa kiuchumi wa Ivory Coast wa Abidjan. Huduma za dharura zimesema leo Jumanne takriban watu 30 waliokolewa na mmoja kupelekwa hospitalini, kikosi cha zimamoto kilisema kwenye taarifa iliyochapishwa katika mitandao ya kijamii. Waokoaji walisema kwamba walitumwa kwa maeneo kadhaa yaliyofurika tangu saa 9 asubuhi leo, na kuongeza kwamba juhudi zao za uokoaji bado zinaendelea.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari za uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mashirika ya kiraia huko Jomba wilayani Rushuru yameomba Umoja wa Mataifa kulazimisha kikosi cha MONUSCO kuwalinda wananchi wa Kongo na kusaidia jeshi la nchi hiyo kuzima wasi wa M23. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayo ripoti zaidi.
M23 inatake poisemu ya FARDC, lakini MONUSCO nayo haifai kitu.
Jean-Baptiste Twizere Bucharimwe ni kiongozi wa shirika la raia Pajomba wilayani Ruchuru, kilomita 6 kusini magharibi mwa mji wa Bunagana, mji ambao uko mikononi mwa wasi wa M23. Ashangazwa kuona Umoja wa Mataifa haujaweka nguvu zake za kijeshi kuzima uasi wa M23 ambao unaweza kusababisha machafuko zaidi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sisi kuona hiyo MONUSCO hapo Shangi antuka inajiondoa kwa sasa, tokana na mapambano ya M23 ilitokea pa Ruvumu na Bikenke. M23 inatake poisemu ya FARDC, lakini MONUSCO nayo haifai kitu. Ni kusema sisi shirika la raia hatupende hiyo MONUSCO, kwani M23 inatiko natokea fasi kwenye MONUSCO iko. Ni kusema MONUSCO haifanye kazi mu RDC.
Huku wananchi wakiomba maraisi wa nchi za Afrika Mashariki kuingilia kwa haraka mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na viongozi wa Kongo DRC kuwajibika kwa haraka, kwani mzozo wa Kongo waweza kuzagaa maziwa makuu na kuzusha hali mbaya kutokana na uasi wa M23 ambao umepelekea watu wengi kuwa wakimbizi na wengine kupitia hali ngumu ya kimaisha. Jedeo ni mkazi wa Kabindi, eneo ambalo kwa sasa lipo mikononi mwa waasi hao wa M23.
Mapigano ikasimamishwa ili itakuwa imepatia wakaaji kwa kurudia kwa makao yao, lakini ikiwa adui angali mu maeneo, sisi hatuna uaminifu kama vita itaisha.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu ikiomba M23 kusalimisha silaha na kufata maelekezo ya marais wa Afrika Mashariki kwa kuepuka mzozo mkubwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maziwa makuu. Deogracias ni kutoka kundi la waasi Twigiraneho linalokuwa na makao yake Kivu Kusini kwenye milima mirefu.
Jumbe kwa M23, tunajua kwamba M23 ni wakongomani kama wengine ambao wanahitajika kutia silaha chini, lakini pamoja na hiyo itaenda kutengeneza kwamba serikali ya Kongo ilikuwa na udhaifu wa kutekeleza kile ambacho M23 walikuwa wanakilalamika. Hiyo M23 ikiwa kama wanatishiwa kuwa kundi la magaidi, si kama vile watu wanavyowasikia, lakini tunaamini kwamba ni sababu serikali ya Kongo haikukubali kutekeleza makubaliano ambayo walikwenda kuyakubaliana, ndio maana hao wanainuka hivyo.
M23 kwa upande wao wakiomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa. Hadi tukienda hewani, waasi wa M23 bado waendelea kutwangana na jeshi la serikali Pashangi Kabindi, na leo hii jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO limelazimika kuondoka kwenye kambi yake ya Shangi kutokana na mapigano hayo, ambako walishambuliwa kwa bomu ya waasi wa M23. MONUSCO ikisema. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika.
kutoka huko DRC tunaelekea hadi nchini Kenya, ambako idadi ya wapiga kura vijana waliojiandikisha kupiga kura katika uchaguzi wa Agosti 9 nchini humo imepungua ikilinganisha na uchaguzi wa mwaka 2017. Hii ni licha ya jumla ya watu waliojiandikisha kupiga kura katika uandikishaji mpya kupanda kwa zaidi ya 12.5%, Tume ya Taifa ya Uchaguzi IEBC imetangaza. Mwandishi wetu Nairobi Kedi Wendera anatuarifu zaidi.
The number of youth 18 to 34 years old registered to vote in 2022 stands at 39.84%, which is a decline of 5.27%.
Idadi ya vijana wenye umri wa kati ya miaka 18 hadi 34 waliojisajili kupiga kura mwaka huu katika uchaguzi wa Agosti 9 ni milioni 8.8, ambayo ni asilimia 39.84 ya milioni 22.1 waliojisajili kupiga kura, hii ikiwa imepungua kwa asilimia 5.27 ikilinganishwa na mwaka 2017.
Further analysis of youth enrollment statistics show that the number of registered.
Takwimu za serikali ya Kenya zinaonyesha kuwa watu milioni 7, wengi ambao ni vijana walio na vitambulisho vya kitaifa, wamekosa kujiandikisha kuwa wapiga kura. Ukaguzi wa sajili wa wapiga kura umeonyesha maamuzi muhimu, yani nani atakayekuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, yanatarajiwa kuwa mikononi mwa wapiga kura walio na umri wa zaidi ya miaka 35 ambao sajili inaonyesha ni milioni 13.3. Kuelekea uchaguzi mkuu, wagombea wa urais wamekuwa wakilenga kupata uungwaji mkono wa vijana ili kujiongezea nafasi ya kushinda kura ya urais inayofanyika siku 48 zijazo. Kiongozi wa United Democratic Alliance William Ruto, katika ujumbe unaolenga vijana, amekuwa akiwataka kufanya maamuzi muhimu kwa kumpigia kura.
Usiachwe nyuma. Kijana, changamkia hiyo kura. Juu kaa hauko, hauko.
Kwa upande mwingine, kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amekuwa akiwataka vijana kuwa sehemu ya mabadiliko yanayopania kuleta katika utawala wake iwapo watakuwa rais.
Bunduki ni kitambulisho. Risasi ni kura. Sawa? Ili baba kama mrijeshi mkuu akisema ati forward march. About turn. Fire. Fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire.
Lakini sasa, kutokana na uhalisia uliopo kwenye sajili ya wapiga kura kuelekea uchaguzi huo, wataalamu wa siasa nchini Kenya wanaeleza kuwa nishati wabadilisha mwelekeo wa siasa zao, anavyoeleza Alex Manyasi, mtaalamu wa uchaguzi nchini Kenya.
So, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba vijana wakati huu hawaja kuwa na ile hamu iliyo nyingi sana ya kutarajia kwamba kuna mambo mengi ya kutarajia katika uchaguzi huu.
Bwana Manyasi anaeleza kuwa licha ya vijana kuwa ndio wengi nchini Kenya, idadi yao finyu katika sajili wapiga kura huenda ikawa hatari kwa wagombea wa urais wanaolenga kuwapigia kura, na hivyo basi wanahitajika kubadilisha mkakati.
Kwa sababu ukiwa umewalenga vijana ambao ni wachache kuliko wale ambao ni watu wazima ambao ni miaka 35 kwenda juu, inamaanisha kwamba yale mazungumzo unayokuwa nayo ni mazungumzo ambayo itabidi yawe ya ukweli zaidi, na sio mambo ya kuweza kuongea mambo ya vijana ambayo hayapo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa kutoka Nairobi tuelekea hadi huko Rwanda, ambapo kama mlivyosikia katika habari za dunia, mikutano kadhaa ya kandoni inafanyika kabla ya kilele cha mkutano 26 wakuu wa serikali za Jumuiya ya Madola CHOGM mjini Kigali wiki hii, ukiwa na zaidi ya wajumbe 1,000. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Kalemera, na kwanza kutaka kujua nini kinachoendelea kwa sasa
kabla ya mkutano wa kilele wa wakuu wa nchi ambao tunategemea ufanyike kitu kama Alhamisi na Ijumaa. Kinachoendelea sasa hivi ni tayari baadhi ya viongozi wa nchi wameshafika, baadhi ya mawaziri wakuu wameshafika kutoka nchi za mbali kabisa kama Bahamas, Barbuda, Antigua na kadhalika, vile visiwa vya mbali kidogo ndio wameanza kuingia. Marais wa karibu katika nchi zetu za karibu hawajaingia, lakini tunasemea kwamba labda kuanzia kesho wataanza kuingia. Lakini kumefanyika mikutano kadhaa, mikutano ya vijana imefanyika, mikutano ya wanawake imefanyika, leo kuna mkutano mkubwa sana ambao wanawajumisha wawekezaji kutoka nchi 54 za Jumuiya ya Madola na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo kumekuwa na hiyo mikutano, na niseme tu kwamba hali inaendelea kuwa shwari na wafanyabiashara wanaendelea kufanya kazi yao vizuri tu bila wasiwasi. Niseme tu kwamba Kigali imechangamwa kwa kweli, kwa sababu ina ugeni mkubwa sana 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 sana, kiasi kwamba hali imebadilika kabisa.
Na tunatambua kwamba kumekuwa na umehitaji mikutano ya vijana na wanawake. Pengine kwa upande huu kuna changamoto gani katika makundi haya mawili?
Naam, kila kundi limefanya mkutano kivyake. Kwa mfano mkutano wa vijana unamalizika leo, lakini umedumu kwa siku tatu, na leo unafungwa unahitimishwa na Waziri Mkuu wa Rwanda Dr. Edward Ngirente. Lakini masuala makubwa mazito mazito ambayo yamezungumziwa ni pamoja na ukosefu wa ajira kwa vijana katika miongoni mwa yani katika nchi za Jumuiya ya Madola, ile ni moja. Lakini pili, tatizo la vijana kwa baadhi ya mataifa, si yote, lakini kwa baadhi ya mataifa, kutokana na ukosefu wa uongozi bora, vijana wa nchi hizo wanajiingiza katika masuala ya kigaidi, masuala ya wanasema ni radicalization, kwamba wanakuwa na itikadi za maajabu ajabu na mwishowe kuweza kuharibu nchi zao na kadhalika. Kadhalika wanawake vile vile, mkutano wao pia umefanyika kuanzia jana mpaka leo, na wao pia imegundulika kwamba wanawake katika tatizo kubwa kwa upande wa wanawake ni tatizo la tamaduni ambazo zinawafunga, kwa maana kwamba kuna baadhi ya wanawake, kwa mfano mke wa waziri wa zamani, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Shirley Blair, ametoa mfano akasema kwamba katika bunge la Senate kule kule kwao idadi ya wanawake ni idadi ndogo sana ikilinganishwa na wanaume, na akasema kwamba huu mfumo dume ambao unaendelea katika nchi za Jumuiya ya Madola na katika nchi nyingine umesababisha wanawake wasipige hatua.
Bila shaka, na vile vile mjadala huu ukiendelea, tunafahamu kabisa kwamba kuna mzozo unaendelea huko mashariki mwa Kongo na mikutano ikiendelea kule nchini Kenya. Je, kuna athari zote ambazo Rwanda imeshuhudia?
Hakuna athari za kawaida ambazo unaweza kuzitazama kwa macho, lakini kwa mfano siku moja kabla ya mkutano wenyewe kuanza kulitokea tukio katika upande wa magharibi mwa Rwanda. Wapiganaji wa chini chini waliingia na kuweza kushambulia basi moja la wasafiri. Lakini pia wakati mkutano haujaanza kulikuwa na kurusha mabomu kutoka DRC kuingia kwenye ardhi ya Rwanda, lakini hilo halijazuia watu kuingia. Na tunaona kwamba serikali imeshikilia kwamba usalama umeimarika kabisa katika kona zote za Rwanda, hiyo mjini Kigali, hiyo katika miji mingine na katika mpaka wa nchi. Hakuna tukio ambalo si la kawaida tofauti na haya ambayo nimekwambia.
Ni mwandishi wetu Silvanus Karemera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Kigali nchini Rwanda, ambako wanawake viongozi wanaokutana pembezoni mwa kikao cha wakuu wa nchi wa mataifa wanachama mjini humo wamezitaka serikali za mataifa wanachama pamoja na Jumuiya ya Madola kuweka sera nzuri na kuzisimamia kuwalinda wanawake dhidi ya unyanyasaji. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanos Karimera anatupasha zaidi katika makala hii.
Nabonye kwa kazi.
Bi Marie Ange ni mwanamke ambaye amekuwa akifanya biashara ndogo ndogo, lakini wakati wa janga la corona alibadili biashara yake ambayo sasa anaonekana kuifurahia.
Nabonye kwa kazi kabuze mbona.
Baada ya kazi yangu kupotea wakati wa corona, nilianza kujiuliza lipi la kufanya. Na hata wenzangu tuliofanya kazi nao awali waliteseka bila kazi ya kufanya. Pesa yetu ilikuwa imeisha na hatukuwa na kazi zaidi. Na ndipo nilipoanza kukuna kichwa kwa ajili ya biashara gani nyingine niweze kuifanya.
Amaheza zaba yahi.
Biashara ninayozungumzia Bi Marie Ange ni kuuza matunda aina ya avocado kwenda nchi za nje.
Narabwiraga nti ngiye gutangira business muri COVID.
Niliwaambia kwamba ninakwenda kuanza biashara wakati wa corona na itakubali. Wakawa wananichukulia kimzaha. Na walisema kwamba nikitumia pesa kidogo niliyokuwa nayo itapotea. Lakini sasa nimefanikiwa. Mafanikio haya yanayozungumzia Marie Ange yalianza kwa kuuza kilo 800,000 za matunda aina ya avocado, lakini sasa anauza zaidi ya tani 20 za zao hilo nje ya nchi. Hata hivyo, wakati wanawake hawa wakijivunia mafanikio yao, taarifa mbalimbali zinaonyesha kwamba wanawake wengi wanaendelea kuishi maisha duni na kupata fursa kubwa kama wanaume kwa kiasi fulani kwao inakuwa vigumu. Matatizo haya na mengine ndiyo yamewafanya wanawake viongozi katika ngazi mbalimbali na wanawake wawekezaji wakubwa kukutana Kigali pembezoni mwa mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Madola kuzijadili changamoto na mafanikio ya wanawake wenzao. Wanawake hawa ambao wengi wao ni wake za marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola wanazitazama changamoto hizo zinazomkabili mwanamke karibu kwenye kila nyanja zote za maisha. Ni mkutano wa siku mbili ambao hadi mwisho unatazamia kuchukua mikakati. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo zinazokabili baadhi ya wanawake, kuna wale waliofanikiwa kupiga hatua. Kongamano hili linahudhuriwa na wanawake zaidi ya 500 kutoka nchi za Jumuiya ya Madola. Huu katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola ambaye pia ni mwanamke, Bi Patricia Scotland, akipongeza wanawake hawa kuwa na nafasi kubwa, huku akiamini kwamba wanawake wakiwezeshwa wanatoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mataifa yao.
Women have been integral to the recovery and transformation.
Wanawake walikuwa na mchango katika maendeleo ya nchi hii ndani ya kipindi cha miaka michache iliyopita hadi sasa. Naipongeza serikali ya Rwanda kwa mchango wake mkubwa wa kuwawezesha wanawake katika ngazi zote. Hii imewafanya wapate jukwaa ambalo wanaonyesha uwezo wao katika maendeleo ya nchi yao.
In ensuring women and girls are central.
Lakini mke wa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Bi Sherry Blair, yeye amekwenda mbali na kuwaasa wanawake dhidi ya kubweteka kutokana na kupigiwa upatu ili wainuliwe. Akasema mwanamke anapaswa kupewa nafasi kutokana na uwezo wake katika sekta fulani.
Was that we have to have confidence in ourselves.
Jambo jingine ninaloweza kusema ni kwamba mwanamke anapaswa kujiamini. Mimi najiamini, ijapokuwa jamii inapaswa pia kuwapa imani wanawake, na waasa wanawake wote ulimwenguni kuwa na imani wao wenyewe na kuachana na kauli zinazowavunja moyo kila wakijaribu jambo. Mke wa rais wa Rwanda Bi Jeannette Kagame amewaeleza wanawake hao sera na mikakati ya Rwanda katika kumfanya mwanamke apige hatua zaidi. Lakini na yeye amesema licha ya hatua kubwa waliopiga, bado wanawake wanakabiliwa na changamoto hizi.
If not already, I trust that this commonwealth.
Sina shaka kongamano hili litawaacha wanawake wakiwa na mtazamo mmoja katika kutetea maslahi. Kwa kuinua idadi ya wanawake katika ngazi zinazochukua maamuzi itapanda, na pia wanawake kupanda kiuchumi. Lakini pia wanawake wanapaswa kuwa na nafasi kwenye mapambano ya mabadiliko ya hali ya hewa. Nadhani tukishirikiana inawezekana, lakini kubwa zaidi ni kuwa na utashi na ushirikiano wa kukabiliana na tatizo la unyanyasaji unaofanywa wanawake. Mkutano huu unatazamiwa kukamilishwa siku ya Jumanne, siku mbili kabla ya kikao cha marais wa wakuu wa nchi na serikali wanachama wa Jumuiya ya Madola. Tayari baadhi ya marais na viongozi wakuu waandamizi katika serikali za Jumuiya ya Madola wanaendelea kuingia mjini Kigali kwa ajili ya mkutano huo. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Sadakta. Basi msikilizaji, kabla kukamilisha matangazo haya, mwenzangu BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Marekani imesema imesikitishwa mno na taarifa za mauaji ya raia wa jamii ya Amhara katika jimbo la Oromia nchini Ethiopia mwishoni mwa wiki. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imetuma wanajeshi nchini Guinea-Bissau kusaidia kuleta utulivu katika taifa hilo baada ya jaribio la mapinduzi mapema mwaka huu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amefanya mazungumzo na mpinzani wake katika juhudi za kumaliza mzozo uliosababishwa na kushindwa kwake kupata wingi wa kura katika uchaguzi wa wabunge baada ya kukataa pendekezo la waziri mkuu kujiuzulu. Kwingineko, Ukraine imeripoti mashambulio makali leo Jumanne katika eneo la Severodonetsk, huku wanajeshi wa Russia wakitaka kudhibiti kikamilifu mji huo wa mashariki. Watoto wanne wamekufa baada ya mvua kubwa ilionyesha usiku kucha na kusababisha mafuriko katika mji mkuu wa kiuchumi wa Ivory Coast wa Abidjan. Huduma za dharura zimesema leo Jumanne.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Harrison Kamau, hapa studio nimeshirikiana mwenzangu BMJ Muridhi, jina langu ni Sunday Shumari, na tukieni wote usiku mwema na kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.